17 sati. Povoljnija epidemiološka situacija u zemlji, stiže li popuštanje mjera?
Nismo mi ovdje, niti ovaj stožer postoji da bi nekome zagorčavao život. Ova epidemija nam je svima zagorčila život.
Obnova Zagreba i okolice kroz 100 dana.
Pa ja mislim da ćemo imati toliko zahtjeva koji će napraviti overbooking sredstava, dakle 683 milijuna eura, svakako nije dovoljno.
Hrvatski rukometaši večeras slove četvrtfinale svjetskog prvenstva, tražimo pomoć Katara.
Ali ja sam uvjeren nekako da će Katar pobijediti, da će igrati dobro.
Vijesti plus medija servisa. Ja sam Lucija Stipić, dobra večer. Sa 134 novo zaražena na manje od 2500 testiranih, Hrvatska i dalje bilježi sve povoljniju epidemiološku situaciju. Na bolničkim se odjelima liječi nešto manje od 1500 osoba, a nažalost s dijagnozom COVID-a preminule su 32 osobe. Bilježimo i više oporavljenih nego novo zaraženih, 579, a o tome kakvo je stanje s procjepljivanjem građana, nabavom cjepiva, ali i popuštanjem mjera, izvijestio je nacionalni stožer.
Trenutnu epidemiološku situaciju s oprezom je prokomentirao premijer Andrej Plenković.
To je ohrabrujuće, smanjuje se broj hospitaliziranih, smanjuje se broj ljudi na respiratoru, smanjuje se i broj preminulih i to je jedna situacija koja je povoljnija nego inače. A nisu to sada idealne okolnosti da smo došli u fazu da možemo reći držimo za rogove otprilike epidemiju i u cijelosti upravljamo njome. To nije realno. Dakle, mi nismo još u toj fazi i niko praktički u toj fazi.
Do jučer je cijepljeno gotovo 70 tisuća građana, od čega je njih gotovo 12 tisuća dobilo drugu dozu, izvijestio je epidemiolog Krunoslav Capak. Zbog kašnjenja isporuke novih doza cjepiva, dio građana dobit će drugu dozu cjepiva sa zakašnjenjem.
Naravno, što se tiče kvalitete cijepljenja i postizanja imuniteta, ništa ne znači, jer Pfizer kaže da je najraniji rok do cjepljivanja 21 dan, ali on može biti i 6 tjedana ili 42 dana. I ako se to cijepljenje odgodi za jedan tjedan, to ništa neće poremetiti u stjecanju imuniteta cjepljenika.
Zbog kašnjenja se povuklo pitanje nabave cjepiva od drugih proizvođača, poput ruskog Sputnika, za čiju se nabavu odlučila Mađarska. Plenković je rekao razmišlja li Hrvatska o drugim cjepivima koja EMA nije odobrila.
Izgleda se događa to da pojedine zemlje i naručitelji plaćaju više po dozi nego što je platila Europska unija. Mi ćemo inzistirati na poštovanju tih ugovora, prema tome to je naša zajednička zadaća. Mi kao Hrvatska u ovom trenutku još nismo išli pistom da bismo išli prema nekim drugim cjepivima od ovih za koja smo se opredijelili samo temeljem članstva Europske unije, nego temeljem i pouzdanosti tih kompanija.
Iako epidemiološka situacija izgleda sve bolje, jedino je sigurno kako će mjere za javni prijevoz, trgovine i granice biti produljene, rekao je ministar Davor Božinović. Prijetnju koja bi mogla zakomplicirati situaciju predstavlja novi soj virusa koji se pojavio u susjednim zemljama. Što to znači za mjere koje su na snazi?
Mi za sada nismo ni dogovorili da popuštamo mjere, dakle razgovori su u tijeku, a što se tiče dolaska novih sojeva koji se brže šire, naravno da je onda u tom slučaju opasnost za pogoršanje epidemiološke situacije veća i da će to imati utjecaj na naše odluke.
U klinici za infektivne bolesti jučer je preminuo 11-godišnji dječak pozitivan na COVID-19. Ministar zdravstva Vili Beroš poslao je umirujuću poruku svim roditeljima.
Vrlo je malo vjerovatno da će netko iz čista zdravlja u roku od nekoliko sati ući u takvo multisistemsko zatajenje. Dakle, dugotrajnija visoka tjelesna temperatura, pogotovo iznad 39, zatim glavobolje, opće loše stanje, bolovi u trbuhu i sve ovo drugo što sam rekao je signal svim roditeljima da moraju najozbiljnije razmisliti o stanju svog djeteta.
Za Media Servis, Adrian Vucić.
Aktualne epidemiološke mjere u borbi protiv koronavirusa na snazi su do kraja siječnja, a dobar dio njih će i čini se ostati. S druge strane, ugostitelji traže što skorije otvaranje kafića i restorana, isto žele i sajmovi, dok premijer poručuje budite strpljivi.
Kafićima koji su svoja vrata zatvorili prije 2 mjeseca, uskoro bi mogla biti omogućena prodaja kave za van, a najavljeno je i otvaranje terasa. To nam ne znači puno, to su mrvice, rekao nam je ugostitelj Dražen Biljan i otkrio konkretnije.
Apsolutno imamo podatak, znači izračunato prihod naših kolega restorana koji vrše dostavu ispod 3%. Tako da će isto se tako dogoditi i vlasnicima kafića, znači minimalni će nam biti prihodi i tu računice nikakve nema, osim izjednačavanja u smislu da možemo i mi konačno kao kafići usluživati coffee to go.
Udruga Hrvatskih sajmova koja zastupa sajmove iz cijele Hrvatske poslala je otvoreno pismo stožeru civilne zaštite u kojem traže da obrate pažnju i na njih, s obzirom na to da je i njima onemogućen rad zbog korona krize. Traže dozvolu za rad uz poštivanje epidemioloških mjera, rekao je za Media Servis predsjednik udruge Miroslav Filipčić.
U isto vrijeme dok mi ne smijemo raditi, ne znam, tržnice rade, shopping centri rade. Ne vidimo doista logiku da nekakva tržnica radi koja radi, ne znam, na pamet govorim sad na 1000 kvadrata, a s druge strane imate, ne znam, nekakav sajam, evo najveći sajam u Zagrebu, imate sajam automobila koji se prostire na, ne znam, na 200.000 kvadrata. Znači veliki prostor otvoreno, mogućnost poštovanja svih epidemioloških mjera, a ne smijemo raditi.
Ministar unutarnjih poslova i načelnik stožera civilne zaštite Davor Božinović odgovorio je na pitanje hoće li se za potpuno otvaranje morati pričekati proljeće.
Nismo mi ovdje, niti ovaj stožer postoji da bi nekome zagorčavao život. Ova epidemija nam je svima zagorčila život i svi pokušavamo najbolje što možemo da vidimo kako onih nekoliko temeljnih načela kako se ljudi mogu zaštititi, a to je distanca, maska, pogotovo u zatvorenom, higijena, kako ih prevesti u realan život.
A cijelu situaciju komentirao je i premijer Andrej Plenković.
Dakle, ovdje trebamo biti strpljivi. Ja ću spomenuti još jednom, dakle, sredstva koja mi dajemo za one kojima je aktivnost ograničena su izdašna, velika su. Dakle, država je još jedan put stala iza privatnog sektora, stoji isto tako za ugostitelja. Niz je aktivnosti koje radimo. Ja razumijem nestrpljivost, razumijem da to je teško, da je zahtjevno.
Za Media Servis, Domagoj Vušak.
Izborili smo se da naš prijedlog o ukidanju članarina za Hrvatsku gospodarsku komoru bude na saborskoj raspravi, poručuje Most na današnjoj konferenciji za medije. Saborski zastupnik Zvonimir Troskot izvijestio je da su prikupljeni potpisi oporbe za prijedlog Mosta o ukidanju obveznih članarina HGK koji će, kaže, napokon biti uvršteni u saborsku raspravu.
Ono što mi predlažemo jest, i to bi zapravo bila i borba protiv korupcije na tržišni način, kada bi Hrvatska gospodarska komora povećala upravo prodaju od svojih usluga, kao što to rade recimo gospodarske komore u anglosaksonskom modelu, tu bi se onda i suzbila i korupcija, ali i uhljebljivanje, iz razloga što bi gospodarska komora u tom smislu bila primorana nuditi usluge na tržištu i odlaziti do poduzeća i reći za članarinu, dakle, koja ne bi u našem modelu bila prisilna, mi vam nudimo te i te usluge.
Media servis Vijesti plus.
Nakon 4. sastanka međuresorne radne skupine za praćenje provedbe bespovratnih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije namijenjenih za financiranje obnove Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije, premijer ističe da će zahtjeva za obnovom biti više nego novca, dok resorni ministar najavljuje da će obnova početi unutar 100 dana. U isto vrijeme žurnu obnovu iščekuje Banija koja se, iako je od velikih potresa prošlo gotovo mjesec dana, još uvijek trese i sanira.
10 sekundi potresa, 10 godina obnove, ponavlja i danas premijer Andrej Plenković, te ističe da se s obnovom Zagreba ne kasni, jer sve mora biti po pravilima i transparentno. Najavljuje da će Ministarstvo graditeljstva već ovaj tjedan objaviti javni poziv.
Sredstva su došla prije prilike 4 tjedna, tako da je ovo sve u okvirima. Pa ja mislim da ćemo imati toliko zahtjeva koji će napraviti overbooking sredstava, dakle 683 milijuna eura, svakako nije dovoljno za sve zgrade, sve projekte koji će kandidirati, tako da je sada na dinamici, na učinkovitosti zadaća administracije i svih koji sudjeluju da se sredstva potroše.
Pripreme zahtjeva, prijave i ishođenja dokumentacije, potrebne za prijavu na javni poziv za subvenciju radova, gradsko stambeno komunalno gospodarstvo nije naplatilo niti će naplaćivati, poručili su iz grada Zagreba. Na primjedbe građana da je proces prikupljanja dokumentacije kompliciran, premijer kaže.
Ministar Horvata i drugi resori napravili su svojevrsne dokumente prezentacijske koji jako pojednostavljuju za onoga ko treba podnijeti zahtjev, kad, što i kako učiniti svojevrsni vodič, kako što lakše proći kroz tu proceduru.
Više od 10 mjeseci nakon potresa koji je pogodio metropolu, kraj agonije za brojne Zagrepčane se ne nazire. Ministar graditeljstva Darko Horvat otkrio je kada bi mogla početi obnova.
Istog trenutka kada na javne pozive dobimo kvalitetnu aplikaciju, nakon što s temeljem te kvalitetne aplikacije ugovorimo radove, istog trenutka možemo reći da konkretno krećemo i obnovu.
Vaša procjena, koji će to mjesec biti?
Pa to će biti unutar 100-tinjak dana u odnosu na datum, odnosno današnji dan.
Obnova Zagreba očito još nije na vidiku, a sve zanima kada bi mogla početi obnova Sisačko-moslavačke županije. Evo što kaže privremeni ravnatelj Fonda za obnovu Damir Vanđelić.
Obnova Sisačko-moslavačke županije će beneficirati zapravo toga da se cijeli sustav pripremio, nažalost temeljem potresa od 22.3. u Zagrebu, i sve će biti zapravo puno brže. Ako ova izmjena zakona o obnovi u ovakvom obliku kakav je sada u Saboru stupi na snagu, ono što će vrlo brzo krenuti bit će zapravo privremeni smještaj za sve one stanovnike koji ga ovaj tren trebaju, a nemaju.
Član stožera za sanaciju nakon potresa, potpredsjednik vlade Boris Milošević, izvijestio je za HRT o stanju na Baniji gdje se tlo i dalje trese. Prioritet broj 1 i dalje su kontejneri i mobilne kućice.
Neki stotinjak još kontejnera nam treba i smatramo da bi riješili ove koje su lokalni stožeri označili kao prioritetne, ali naravno nećemo stati na tome, nego ćemo osigurati stvarno kontejner i mobilnu kućicu za sve onima kojima je taj smještaj potreban.
Od 17 škola koje su tražile odgodu, 8 se vratilo redovnoj epidemiji koronavirusa prilagođenoj nastavi. Ministarstvo poljoprivrede osiguralo je 10 milijuna kuna za preventivna cijepljenja životinja i besplatnu veterinarsku skrb. Pleter nastavlja s podjelom toplih obroka, a najavljeno je i pojačanje telekomunikacijskog signala. Dodajmo da je na području Sisačko-moslavačke županije prijavljeno gotovo 35 tisuća oštećenih objekata, 21 tisuća je pregledana, a 7600 je proglašeno neuporabljivima i privremeno neuporabljivima. Za Media Servis, Kristina Bubnjević.
Media Servis, vijesti plus.
Spolno uznemiravanje progonit će se po službenoj dužnosti, poručio je na Twitteru ministar pravosuđa Ivan Malenica nakon zajedničkog sastanka s kolegom Josipom Aladrovićem i predstavnicima inicijative Spasime, na kojem se razgovaralo o unapređenju sustava s ciljem sprječavanja nasilja nad ženama i nasilja u obitelji. Razmatra se i o mogućnosti osnivanja obiteljskih odjela na općinskim sudovima kako bi svima osigurali pravnu zaštitu, dodaje Malenica. A komentirajući prijave za seksualno zlostavljanje koje su DORH-u upućene s Akademije dramskih umjetnosti, ali i iz redova policije, potpredsjednik vlade za društvene djelatnosti i ljudska prava Boris Milošević je rekao:
podržavam da se svaka ta prijava istraži do kraja i da se zapravo učini sve da kao društvo budemo senzibilizirani na taj problem i da sankcioniramo počinitelje kako bi se u budućnosti zapravo takve stvari ne bi događale.
Media Servis, vijesti plus.
Nabava cjepiva i balansiranje između borbe s virusom i nezadovoljstva građana glavna je preokupacija uglavnom europskih zemalja, čije je zajedništvo na test stavilo cijepljenje. Istovremeno Unija će nastojati poslati vjerodostojnu poruku Rusiji nakon obračuna s prosvjedima, dok neke moćne članice nastavljaju dobro poslovati s režimom koji kritiziraju. Više u prilogu iz svijeta koji je pripremio Hrvoje Gašparec.
Šefica komisije Ursula von der Leyen održala hitne razgovore s predsjednikom uprave AstraZeneca i rekla da očekuje dostavu cjepiva kako je predviđeno ugovorom. Leyen je rekla da je Unija unaprijed investirala mnogo u kompaniju da poveća proizvodnju prije odobrenja cjepiva. Čelnici Unije krenuli su s pritiskom nakon što je zbog najave odgoda iz Pfizera te sada iz AstraZeneca postalo jasno da ambiciozan plan cijepljenja 70% stanovništva Unije do kraja ljeta dolazi u pitanje, a rastu i kritike. Italija je već najavila tužbu protiv Pfizera. Europsko regulatorno tijelo EMA o cjepivu će donijeti odluku u petak. U međuvremenu, europske zemlje su zatvorene raznim stupnjevima mjera i odredbi, a neke uvode i policijske satove koji su izazvali žestoke prosvjede poput onih u Nizozemskoj gdje je uhićeno 150 ljudi. Nakon dva dana u kojima je ruska policija tukla i uhićivala prosvjednike protiv Putinova režima, ministri vanjskih poslova Europske unije razmotrit će odgovor bloka na uhićenje oporbenjaka Alekseja Navalnog. On je uhićen nakon povratka u Rusiju poslije liječenja od pokušaja trovanja. U oči dolaska emitiran je dokumentarac o Putinovu bogaćenju i vladavini Rusijom, koja je pod ko zna koji puta secira osebujan način vladavine ruskog predsjednika i prije svega bogaćenje, pa na prosvjede izvukao tisuće ljudi u desecima gradova. U prosvjedima za koje svjedoci kažu da su najveći u desetljeću uhićeno je preko 3000 ljudi, te supruga Alekseja Navalnog. Kremlj je kritizirao zapadne zemlje za poticanje prosvjeda te poručio da je kritika dokaz krize zapadnjačkog načina razmišljanja i zapadne pseudodemokracije i pseudoliberalizma. I sam Putin je demantirao da je bogato raskošno crnomorsko imanje u vlasništvu njegove obitelji. Što se tiče odgovora i eventualnih sankcija Europske unije, šefovi diplomacije mogu ponuditi neka rješenja, ali ih moraju prihvatiti čelnici zemalja koji se neće sastati do ožujka. I dok se zazivaju sankcije, njemačka kancelarka ih odbija komentirati, a njemačka država nastavlja suradnju s Rusijom na izgradnji plinovoda Sjeverni tok 2.
Sport.
Hrvatski rukometaši večeras slave četvrtfinale svjetskog prvenstva.
Ja sam Domagoj Duvnjak, sve o svjetskom rukometnom prvenstvu slušajte na Media Servis.
Kauboji koji su protiv Argentine ostali bez municije u 20:30 igraju protiv Danske u posljednjem kolu drugog kruga, a za plasman među 8 najboljih uz pobjedu protiv svjetskih prvaka trebao je i pomoć Katara koji bi morao pobijediti Argentinu, izbornik Lino Červar.
Očekujemo da ćemo bolje igrati nego što smo igrali u utakmicu ovdje. Treba se pozitivno misliti, treba se izvući pouka iz ove i pokušati sa ovo što imamo maksimalno odigrati i pokušati se suprotstaviti svjetskom prvaku.
Iz danskog tabora nešto lošije vijesti kao neki dan iz hrvatskog. Nekoliko igrača ima problema s crijevnom virozom, a među njima je i Mikkel Hansen. Tako da njihov izbornik još uvijek ne zna s kojim će sastavom nastupiti. Pomoćnik izbornika Hrvoje Horvat.
Ne vidim razloga da prerano podlačimo crtu, može se još desiti da napravimo i sjajne stvari. Naravno da neće biti lako, naravno da je ovo teži put, ali evo, puno puta smo pokazali da kad smo bili u nemogućoj situaciji da smo se znali izvući.
Marino Marić.
Pa ne znam, može se desiti da Argentina pobjedi, ali ja sam uvjeren nekako da će Katar pobijediti, da će igrati dobro. Ali eto opet, znači, opet u konačnici samo razmišljam o nama. Najmanje mi je briga i Katar i Danci i Argentinci, najveća briga smo je sada sami sebi.
Argentina i Katar počinju u 18 sati, a Hrvatska i Danska u 20:30. I dok se izbornik u ostavci traži nasljednik, Lino Červar povukao je još jedan potez u oči vrlo važne večerašnje utakmice. U sastav se vraćaju pivot Ilija Brozović i srednji vanjski Janko Kević, a na tribinu se sele Marin Šipić i Josip Šarac. Vaterpolisti Mladosti obranili su naslov pobjednika kupa i na riječkoj Kantridi podigli svoj ukupno 10. trofej u ovom natjecanju. Zagrepčani su slavili protiv Dubrovačkog Juga 15:13. Trener mladostaša Zoran Bajić.
Veličanstvena pobjeda, dva izvanredna suparnika, čestitke momcima i samo čvrsto i hrabro naprijed.
Košarkaši Zadra upisali su veliku pobjedu u 16. kolu ABA lige. Naš je predstavnik u Novom mjestu slavio kod Krke 81-63 u možda i svojoj najboljoj utakmici sezone. Pomoćnik trenera Zadra Ivan Perinčić.
Vrhunska partija, znači ovakav pristup mora biti svaku utakmicu. Čestitke od prvog do zadnjega, dali su stvarno 100%.
Split je na gripama izgubio od CDVite 81-98. Nogometaši Istre slavili su na domaćem terenu 2-1 protiv Slaven Belupa u posljednjoj utakmici 17. kola HNL-a. Dinamo i Osijek na vrhu su s po 36 bodova, ali Modri imaju utakmicu manje, kao i Treća Gorica koja je na 30 bodova. Rijeka ima 4 manje i 23 boda, Hajduk 2 i 20 bodova. Slijede Slaven Belupo, Varaždin, Šibenik, Istra te na začelju Lokomotiva. U najjačoj košarkaškoj ligi svijeta sinoć je odigrano 7 utakmica, od naših igrača nastupi su zabilježili Ivica Zubac i Luka Šamanić. Zubac je po drugi put ove sezone ostvario double-double učinak, a ovaj put to je bilo u pobjedi svojih LA Clippersa protiv Oklahoma 108-100. Za 24 minute na parketu hrvatski reprezentativac postigao je 10 poena, uz to je dodao 11 skokova, 2 blokade i 1 asistenciju. Luka Šamanić konačno je dobio minutažu kod San Antonio Spursa, a u pobjedi svoje momčadi protiv Washingtona 121-101 odigrao je nešto više od 2 minute i postigao 3 poena. Za Media Servis, Damir Tabaković.
Na kraju ponovimo, povoljnija epidemiološka situacija u zemlji, popuštanje mjera i dalje neizvjesno.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredila i vodila Lucija Stipić.